الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Aziz Müslüman kardeşler, ezan hakkında bahsedirdik inşallah. Fussilet suresi 41 30. Fussilet 30. ayada Allah-u Teala böyle buyurur. Xalqı Allah tərəfə çağıran insanları, cemaatı, xalqı Allah tərəfə çağıran, yaxşı iş görən və mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl danışan kim ola bilər? Təfsir alimlərimiz burada xalqı Allah tərəfə çağıran kimsənin hər kəs ola bilir. Yəni bir kimsə İslamı təbliğ edirsə, İslama çağırırsa insanları, eyni zamanda bu ayə onun üçün də ona aid də olmuş olur. Amma əsasən burada təfsir alimlərimiz müəzzini burada bunu açıqlamasında İnsanları Allah tərəfə çağıran kimdir? Müəzzindir. Çünki biz keçən söhbətimizdə də qeyd etdik ki, əzan müsəlman olmayanları İslama çağırır, müsəlman olanları isə namaza çağırır. Əzan yalnız namaza çağırış deyil. Müsəlman olanları namaza, qurtuluşa çağırır, müsəlman olmayanları isə müsəlman olmağa, İslama çağırır. Orada kəlmə-i şəhadət var başda. Allah ən böyükdür. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Və yenə şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın rəsuludur. Həyyə aləssalə, namaza gəlin. Namaza gəlin. Qurtuluşa gəlin, fəlaha gəlin. Allah ən böyükdür, Allah ən böyükdür, Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Burada çox şey var. Qısa da olsa bu əzanın mənasında çox. İslamın demək olar ki, əsas kökü elə buradadır. Lə iləhə illallahdır, kökü İslamın elə də oradadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur bir hədis-i şərifində. İnsanlar əzan oxumanın və namazı birinci cərgədə qılmağın nə qədər fəzilətli olduğunu bilsəydilər və sonra da püş yatmaqdan başqa çarə tapa bilməsəydilər, şübhəsiz öz aralarında püş yatardılar. İnsanlar əzan oxumanın və namazı birinci cərgədə qılmağın nə qədər fəzilətli olduğunu bilsəydilər və sonra da püş yatmaqdan başqa çarə tapa bilməsəydilər, şübhəsiz öz aralarında püş yatardılar. Bəli, demək ki, əzan oxumaq bu dərəcədə fəzilətli bir əməl. Eyni zamanda hədisdən keçir, namazı birinci cərgədə, birinci safda qılmaq. Birinci cərgədə namaz qılmaq üçün sahabələr yarışıbdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu arada başqa hədis-i şərifləri də var. Əgər birinci safda namaz qılmağın nə qədər fəzilətli, savablı bir əməl olduğunu bilsəydiniz, ora keçmək üçün bir-birinizlə yarışardınız. O deyərdi, mən keçim, bu deyərdi, mən keçim, yarış olardı və daha sonra deyərdi, o zaman püş yataq. Görək kimə düşürsə o keçsin. Amma çox təəssüflər olsun ki, istisnalar xaric, bizdə bu tam tərsinədir. Biz birinci safı doldurmaq üçün zorla deyirik ki, orada kes birinci safı doldur. Amma oradan ora baxır ki, ora getməzsən uzaq gəlir. Sanki dünyanın o başıdır o tərəf. Orada durur, ikinci safda Görürsün, herkes deyir, doğulsun, birini sap ondan sonra. Sen getdi oldun, ne olar ki? Tabi şimdi bazı kocalarımız var, çok çetinlikle namaz kılanlarımız var, onlar istisna ama bakırsan ki genç uşaqlar, cavan oğlanlar durup gözlüyor, bakır o tarafa. Yani oradan oraya gitmek ne kadar çetinlik gelir. Müezzinin sesini eşiden cin, insan ve her cür varlık kıyamet günü onun için şahitlik edecektir. Bak bu da bir hadis-i şerif. Müezzinin sesini eşiden cin, insan ve her cür varlık kıyamet günü onun için şahitlik edecektir. Ki ben şahit oldum ya Rabbi, falan kez, falan kimse insanları namaza çağırırdı, insanları İslam'a çağırırdı, ezan okuyurdu diye bütün cin, insan ve her cür varlık, her cür varlık kıyamet günü şahitlik edecektir, şahadet verecektir. Möhterem Müslümanlar, ezana hürmetsizlik eden kimse ya bu dünyada ya da ahirette Allah-u Teala o kimsenin cezasını verir. Ezana hürmetsizlik eden bir kimseye Allah-u Teala ya bu dünyada, bu dünyada olmazsa ahirette o tarafta onun cezasını verir ve verecektir inşallah. Bakın bir olmuş hadiseni size arz edeyim. Medine Hristiyanlarından bir nefer ne vaxt müezzin Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edirəm dedikdə Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Muhammeden Resulullah dediği zaman müezzin Medine Hristiyanlarından bir nefer yalancı olan yansın deyirdi. Çünkü Hristiyanlar bilirsiniz bizim Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmirlər. Onlara göre biz yalancıyıq haşa. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi deyil, yalancıdır. Onların bakış tərzinə göre, onların inancına göre belədir. Ta Peygamberimizin zamanında da belədir. Bugünkü Hristiyanlarda da elədir. Onlar Allah'ın varlığını kabul etsələr de, hatta özlərinə göre Allah'ın birliğini de kabul etsələr de ki, əslində Allah'ın birliğini de kabul etmirlər. Allah'a üç deyirlər, haşa, Allah'a baba deyirlər, İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu deyirlər, bir de Ruhul Qudus Cebrail aleyhisselam, bu üç Allah'a inanırlar, Allah'a üç deyirlər. Ama özlerine deyəndə ki, siz Allah'ın təşliyinə, Allah'ın varlığını təşliyinə inanmırsınız, onlar özlerine göre təvillər edərək, xeyr, biz de aslında bir tək olan Allah'a inanırıq deyirlər. Ama ne demek istəyirəm? Ama Peygamberimizin peygamberliğini qətiyyən ve qətiyyən kabul etmirlər. Yani onlara göre haşa, Resulullah, Hz. Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalancıdır. Ve o Medine Hristiyanlarından birisi de ezan okunduğu zaman ne deyir? Müezzin Eşhedü enne Muhammed Resulullah dediği zaman ki ben şehadet edirəm ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resuludur dediği zaman ne deyir o Medine Hristiyanlarından birisi? Yalancı olan yansın deyir. Yani sen yalancısan, yalancı olduğuna göre Allah senin cezanı verecek deyir. Bakın daha sonra ne olur? Bir gece bu Hristiyanın xidmətçisi elinde odla eve girdi. Elinde bir odla eve girdi. Bu zaman Hristiyan ailesiyle birlikte içeride yatırdı. Alovdan bir kızılcım sıçrayarak evi ve içindekileri yandırdı. Daha sonra bu hadise ile bağlı bu ayet nazil oldu. Bu hadise ile bağlı Maide suresi 58. ayet nazil olur. Siz birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onlar onu oyun oyuncak sayarlar. Bu onların anlamaz bir tayfa olmalarındandır. Yani siz ezan okunduğunuz zaman birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onlar ne edirlər? Onu oyun oyuncak sayarlar. İsteyze ederler, lağ ederler, gülerler. Ve ne oldu? Yalancı olan yansın demişti o Hristiyan. Ve dediği de oldu. Yalancı olan yandı. Özü yandı. Əzana bu şəkildə hörmətsizlik çox təəssüflər olsun ki, bəli, edənlər bu gündə var. Bu gündə gündə 5 vaxt əzanı dinlədiyi halda ömründə bir dəfə də olsun məscidin qapısını açmayan əgər insanlar varsa bu əzana hörmətsizlik deyil. Bunu başqa əzana söyməyə haşa, başqa hörmətsizlik etməyə ehtiyac yoxdur. Sən gündə 5 dəfə əzanı dinlə. Gündə 5 dəfə əzan oxununu burada, hər dəfə də onu dinlə və əzan oxunduğu zaman əlini bir dənə üzünə çək, onunla da işini bitmiş hesab elə. Xeyr, bu əzana belə bir hörməti Allah istəmir. Belə bir hörmət lazım deyil əzana. Əzana hörmət o əzan namaza çağırır insanları, namaza gəlməkdir. Əgər əzana hörmət göstərmək istəyirsənsə, namaza gəl. Məscidə namaz qılmağa gəl. Əzan oxunarkən əlini üzünü çəkməklə əzana hörmət olmuş olmuş. Belə bir hörməti Allah istəmir. Bu hörmət deyil. Bəlkə özünə görə hörmət olur, amma yəni, çox maraqlıdır. İnsanların düşünməsi lazımdır. Bu 5 dəfə gündə bu əzan oxunur. Nə deyir? O müəzzin düzdür, ərəbcə ifadələri var orada. Amma gəlib soruşmaq olar da hər halda kimdənsə. Nə deyir o? Nədən bəhs edir? Kimdən danışır? Kimi çağırır? Yəni, elə səbəliyin ki, başqa bir dildə misal üçün, bizim insanların qulağı alışıb çünki əzan ifadələri ərəbcədir. Misal verirəm, başqa bir dildə, ingilis dilində misal üçün, bu günlərim əzan və ya başqa bir şey oxunsaydı mikrofondan, minarədən, ingilis dilində bir şeylər oxunsaydı gündə 5 dəfə. Hər kəs soruşar gəlib, nədir o? O nə deyir siz orada? Nədən bəhs edirsiniz? Onun mənası nədir? Təbii olaraq hər kəs gəlib soruşar. Amma bu əzan da gəlib soruşmalar lazımdır. Yəni, deyəndə ki, əzan oxunur da heç nədir ki. Amma əzan nədir, qardaşım? Bilmirsən sən əzanın nə olduğunu. Nə üçün oxunur, kimin üçün oxunur? Məqsəd nədir, kimi çağırır, hara çağırır, nəyə çağırır? Bunu bilən yoxdur. Tabii ki, namaz qılanlar bilir. Bilməyən, namaz qılmayanlar bilmir. Deyir, əzandır da. Nədir ki, əzandır heç. Nədir oxunan əzandır deyir. Əzan nədir? Əzandır da. O tərəfi başqa bir şey bilən yox. Bu, belə bir hörmət lazım deyil. Əzana hörmət namaza gəlmək olur. Əzan necə oldu ortaya çıxdı? Əzanın meydana gəlmə tarixi haqqında inşallah biraz bəhs edək, mühtərəm möminlər. Abdullah İbni Zeyd radiyallahu anh rəvayət edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir, namaz üçün, cəmaatı toplamaq üçün, namaza cəmaatı toplamaq üçün zəng çaldırmaq qərarına gəlmişdi. Hələ əzan yoxdur. Namazı, cəmaatı namaza çağırmaq üçün nə edək? Hələ bir təklif verir, kimisi deyir, bir zəng çalaq, o zəng vasitəsi ilə insanlar namaza gəlsin. Lakin bu təklif qəbul olunmur. Niyə? Çünki xristiyanlarda belə bir şey var, zəng vasitəsi ilə insanları ibadətə çağırmaq onlarda var. Onlara bənzəməmək üçün, onlara bənzəmək olduğuna görə bu təklif qəbul olunmur. Daha sonra bu Ərəfədə deyir, baxın, Abdullah İbni Zeyd rəvayət edir bunu. Mən yuxuda olarkən yatdım deyir, o Ərəfədə yuxuda bir adam gəldi deyir. Həmin adamın əlində 2 ədəd yaşıl paltar, əlində isə bir zəng vardı. Mən ona dedim, ey Allahın bəndəsi, zəngi satırsan mı? O dedi, onu nə inirsən? Mən dedim, biz onunla cəmaatı namaza çağıracaq. O isə, mən sənə bundan daha xeyirlisini deyim mi? Dedikdə, mən əlbəttə söylə dedim. Daha sonra o, bax belə deyərsən, deyərək əzan oxumağa başladı. Sonra biraz aralandı və namaza durduqda isə belə deyərsən, deyərək iqamı oxumağa başladı. Səhər açılanda Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim və yuxuda gördüklərimi ona danışdım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, bu yuxu haqq yuxudur inşallah. Sonra əzan verilməsini əmr etdi. Yəni bir növ Allah-u Teala o yuxu vasitəsilə müsəlmanlara bu şəkildə namaza çağırmaq üçün bu vasitədən istifadə etməsini Allah-u Teala bildiribdir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də onu təsdiqləyibdir və ta o zamandan bəri əzan oxunmaqdadır. İnşallah Allah-u Teala bütün məscidləri əzandan əksik etməsin. Bəcələ müsəlmanlar, digər bir sualımız var. Sahabələrin fəzilətindən bəhs etsəniz çox yerində olar, deyir. Sahabələrin fəziləti haqqında. Sahabələrin fəziləti haqqında bəli, çox danışmaq olar, çox bəhs eləmək olar. Sahabələr canları ilə, malları ilə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə İslam'a xidmət edən insanlardır və bugünkü müsəlmanlar üçün də Peyğəmbərimizdən sonra ən gözəl nümunədir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yaxınlarıdır, onun silahdaşlarıdır, onun dostlarıdır. Hər zaman onun yanında olub. İslamı ən gözəl yaşayan da elə onlar olur. Peyğəmbərimizdən uzaqlaşdıqca vaxt, zaman olaraq bu İslamı yaşama mövzusu biraz da zəifləyir. Hətta bugünkü belə ən, belə deyək, Allahın dostu ola biləcək səviyyədə olan bir kimsə heç bir Peyğəmbərimizin zamanında heç bir sahabədən üstün ola bilməz. Təkrar edirəm, bugün hər kəs tərəfindən Allah bilir, təbii ki, kimdir Allahın dostu? Yəni, xarici zahiri görünüşə görə deyirəm, Allahın dostu ola biləcək səviyyədə olan insanlar tərəfindən elə tanınan bir kimsə belə bugün yenə Peyğəmbərimizin zamanında yaşayan hər hansı bir sahabədən üstün ola bilməz. Çünki sahabələrin İslam tarixində yeri başqadır. Onlar haqqında ayələr var. Allah-u Teala onlar haqqında ayələr nazil edib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında ayrıca xüsusi hədislər söyləyib onların fəziləti haqqında. Misal üçün onlardan biri Fəth surəsi 29-cu ayə. Estaizu billah Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir, Allah'ın Resuludur. Onunla birlikte olanlar kimlerdir? Sahabelerdir, müminler. Kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Kafirlərə qarşı sərt, bir-birlərinə qarşı isə mərhəmətlidirlər. Sahabələrin bir xüsusiyyətidir bu. Və bu xüsusiyyətlərinə görə Allah-u Teala onları övməkdədir, mədh etməkdədir. Xüsusiyyətləri çoxdur. Övülən, mədh edilən xüsusiyyətləri çoxdur. Onlardan birisi nədir? Kafirlərə qarşı sərt, bir-birlərinə qarşı, müminlərə qarşı, müsəlmanlara qarşı mərhəmətlidirlər, şəfqətlidirlər. Tərsinə deyil. Ayə davam edir. Sən onları namaz vaxtı ruki edən, səcdəyə qapanan, Allahdan rıza və lütuf diləyən görərsən. Onların nişanəsi üzlərində olan səcdə yeridir. Başqa bir ayədə isə, Tövbə surəsi 100-cü ayədə Allah-u Teala buyurur. İslamı ilk əvvəl qəbul edib, bu işdə başqalarından irəli düşən mühacirlərə və ənsara həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları ağaçları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu böyük qurtuluşdur, uğurdur. Baxın, nə deyir? İlk əvvəl İslamı qəbul edən və bu işdə başqalarından irəli düşən kimi qəst edir burada? Sahabələri qəst edir. Mühacirləri, ənsarı qəst edir Allah-u Teala. Onun için deyirəm ki, bu arada ayə və hədislər çoxdur. Onun için deyirəm, sahabələrin yeri İslam tarixində özəldir, xüsusidir. Və onun ardınca gedənlər, gedən kimsələrə gəldikdə Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əshabələrdən olan Ənsar haqqında belə buyurmuşdur. İnşallah indi Ənsar mühacir kəlməsini işlədirəm, düzdür, bilənlər də var təbii ki, bilməyənlər də ola bilər. Qısa şəkildə izah etməyə çalışım. Mühacir demək hicrət edən kimsə deməkdir. Yəni, Məkkədən Mədinəyə köç edən, hicrət edən kimsələrə nə deyilir? Mühacir deyilir. Ənsar isə yerli Mədinə xalqına deyilir. Yəni, Ənsar sözünün mənası əslində kömək edən, yardım edən deməkdir. Yəni, mühacirlərə yardım etdiklərinə görə yerli Mədinə müsəlmanları onlara Ənsar adını verilir. Ənsar nə deməkdir? Yardım edən, kömək edən. Ənsar deyəndə ağlımıza nə gəlir? Yerli Mədinə müsəlmanları, yerli Mədinə xalqı və mühacirlərə yardım edən, kömək edənlər deyilir. Və Ənsardan olan bir nəfər haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Onları ancaq, yəni Ənsarı, mümin olan kimsələr sevər. Onlara ancaq münafiq olanlar düşmənçilik edər. Kim onları sevərsə, Allah da o kimsəni sevər. Kim onlara nifrət edərsə, Allah da onlara nifrət edər. Buxari və Müslümdə keçən bir hədis-i şərifdir bu. Abdullah İbn Ömər radiyallahu an belə demişdir. Bəzən bu barədə xüsusilə bu sahabələrin adlarını çox çəkirik xütbələrdə və ya söhbətlərimizdə, amma əslində bu sahabələr haqqında da qısa olda olsa bilgilər vermək lazımdır ki, düzdür, bilənlərimiz var təbii ki, bilməyənlərimiz ola bilər. Abdullah İbn Ömər Həzrət Ömərin oğludur. İkinci xəlifə olan Həzrət Ömərin oğlu. İbn Ömər demək nə deməkdir? Ömərin oğlu deməkdir. Abdullah İbn Ömər, Ömərin oğlu Abdullah deməkdir. Yəni, Həzrət Ömərin oğlu İbn Ömər. Və ən çox hədis Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən ən çox hədis rəvayət edən kimsələrdəndir Abdullah İbn Ömər. Yəni, sahabələrin hamısı hədis rəvayət etməyib. Xüsusilə müəyyən sahabələr var ki, hədis rəvayətində daha çox önə çıxır. Yəni, daha çox hədis rəvayət edib. Onlardan da birisi kimdir? İbn Ömər. Abdullah İbn Ömər. Və sünnəyə qarşı sünnəyi daha çox yerinə yetirən bir sahabə olaraq tanınır. Yəni, Rasulullah nə edibsə, eyni ilə onu təkrar eynən olduğu şəkildə edən bir sahabə olaraq tanınır İbn Ömər. Sahabələrin, baxın, möhtərəm möminlər, sahabələrin fəzilətindən bəhs edirik, düzdür, amma sahabələrin də hamısı eyni olmayıb. Sahabələrin hamısı eyni olmayıb. Həzrəti Əbu Bəşirlə, misal üçün, Həzrət Ömər eyni deyil. Doğrudur. Hamısı İslam çərçivəsindədir. Heç bir sahabə İslam çərçivəsindən qırağa çıxmayıb. Hamısı inşallah ki, cənnətlikdir. Amma arada fəzilət baxımından da, digər baxımından da fərqlər var. Xüsusiyyət baxımından da fərqlər var. Niyə deyirəm? Həzrət Əbu Bəkir ilə Həzrət Ömər bir deyil. Həzrət Əbu Bəkir dedikdə ağlımıza təslimiyyət gəlir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm nə deyirsə, onu olduğu kimi qəbul edən, ona təslim olan bir insan gəlir ağla. Hətta Həzrət Əbu Bəkirin ləqəbi nə idi? Siddiq. Həzrət Əbu Bəkir Siddiq. Yəni, bilirsiniz, Miraç hadisəsində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Miraca çıxdıqdan sonra müşriklər gəlirlər Həzrət Əbu Bəkirin yanına. Ey Əbu Bəkir, sənin dostun Peyğəmbərimizi qəst edirlər. Onların ifadəsi ilə deyirəm, yenə göyə çıxdığından bəhs edir, cənnətə gedib, cəhənnəmi gördüyündən bəhs edir, Miraç hadisəsini. Bilirsiniz, Miraç hadisəsini inşallah. Bu nə məsələdir yəni? Sənin dostun yenə də göklerdedir. Cennete gittiğini söyleyir. Bir anın içerisindeki Miraç hadisesi bundan ibarettir. Bin anın içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya götürülür ve oradan da Allah-u Teala göklere yükseldir. Cenneti ve cehennemi ona gösterir. Miraç hadisesi bu. Senin dostun yine göklere çıktığından bahsedir, cennete gittiğinden bahsedir, cehenneme gittiğinden bahsedir, Allah'la görüştüğünden bahsedir. Bu ne meseledir? Bakın Hazreti Ebu Bekir'in cevabı ne olur? Bütün bunları kim deyir? Hazreti Muhammed mi deyir? Cevabı budur. O deyirse doğrudur. Kurtardı. O deyirse doğrudur. Bakın demir, gidin mi görün, soruşun görün. Görüm həqiqətən bu nə məsələdir? Görüm həqiqətən də çıxıbdı. Nətər çıxıb? Necə çıxıb? Cənnətə necə gedib? Cəhənnəmə necə gedib görüb? Allah nətər görüşdü? Bu işin mahiyyəti nədir? Demir. Kim deyir bunu? Resulullah mı dedi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o mu dedi? O dedisə doğrudur. Ondan sonra Siddiq ləqəbini alır. Hazreti Ebu Bekir. Yəni nə demək Siddiq? Təsdiqləyən. Peyğəmbərimizin bütün möcüzələrini təsdiqləyən, doğrulayan kimsə. Nə demək istəyirəm? Hazreti Ebu Bekir belə bir sahabədir. Amma Hazreti Ömer elə başqa bir sahabədir. Hazreti Ömer hər bir işi sorğulayan, bu işin hər bir işin belə deyək mahiyyətini anlamağa çalışan, Resulullah'a tez-tez suallar verən, ya Resulullah bunu belə etdin amma niyə etdin? Belə demişdin, indi belə deyirsən, niyə dedin misal üçün? Deyən bir sahabədir. Amma təbii ki, hamısı inşallah İslamı çərçivədə, İslam çərçivəsindən kənara çıxmayan insanlardır. Haradan gəldik bura? İbn Ömər də, Həzrət Ömərin oğlu İbn Ömər, o da başqa bir sahabədir. O da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə ediksə eyni ilə onu etməyə çalışan bir sahabədir. Dəyişikliyə uğratmadan necə ediksə o şəkildə. Eyniyle. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Üç nefer bir yerde olduğunuz zaman iki nefer birbiriyle pıçıldaşarak danışmasın. Üç nefer bir yerde olduğunuz zaman iki nefer birbiriyle o diğer neferden habersiz pıçıldaşarak danışmasın. Çünkü o üçüncü adamı güzel düşünebilir ki şüphelenebilir görürsen benden mi danışır diye. Onun için danışmayla bir hadisi var. Bir gün İbn Ömer ve yanında da başka iki sahabe olarken bir nefer gelir deyir sana yanında başka bir sahabe var. Daha doğrusu İbn Ömer bir de başka bir sahabe var. Diğer bir sahabe gelir İbn Ömer'e kulağına neyse demek istiyor. Gizli bir şekilde. Bakın. Neyse nefer oldular? Üç nefer. İbn Ömer hemen onu İbn Ömer'e kısıldayarak bir şey demek isteyen sahabe, bir de başka bir sahabe var. Ne diyor İbn Ömer? Ben Resulullah'tan eşittim ki üç nefer bir yerde olduğunuz zaman iki nefer birbiriyle kısıldaşarak danışmasın. Çıkır söyle bir nefer de sağır. Diğer dört nefer ola. Ondan sonra diğer dinle. Dinle diyor sen dinle. Resulullah üç nefer diyor. Diğer. Çölden bir nefer de çağırır, dört nefer olurlar. Diğer ne diyebilirsin? Halbuki o diğer iki nefer de onlar hakkında pis düşünebilir, şüphe edebilir. Görəsən benim için ne dedin? Ne demeyesin? Bu misal niye verdin? Resulullah ne deyipse eyniyle olduğu kimi hayatında tedbik eden bir sahabedir. Bakın çıkır söyle. Bir nefer çağırır. Resulullah üç nefer deyip biz dört nefer olduksa olar. Dinle diyebilirsin diye. Böyle bir sahabedir. Hemen bu sahabe ne deyir? Onlar Muhammed'in eshabeleridir. Müəzzəm Kəbənin Rəbbi olan Allah'a and içirəm ki, onlar doğru yoldadırlar. Bunun üçün yolunuzu və əxlaqınızı onların yolları və əxlaqına bənzədim. Sahabələr barədə nalayiq danışmayın. Əgər sizlərdən kiminsə Uhud dağı böyüklüyündə qızılı olsa, baxın, sizlərdən kiminsə Uhud dağı böyüklüyündə qızılı olsa, ve onun hamısını Allah yolunda xəsləsə, bu onların bir iki ovuz miqdarında Allah yolunda verdikleri sədəqəyə çatmaz. Hətta Bunun yarısı belə etməz. Buxarıda, Buxari və Müslimdə keçən bir hədis-i şərifdir. İnsanların ən xeyirləri mənim əsrimdə yaşayanlardır. Onların ardında sonraki nəsil, tabiun və daha sonraki nəsillər gəlir. Allah-u Teala cümləmizi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və onun əshabələrin yolu ilə gedənlərdən eyləsin inşallah.